რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ემბის გამოშვება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ერახში კვლავად გრძელდება ბრძოლები ბაჯის ნავთობ გადამამუშავებელ უმსხვილეს საწარმოსთან. დონეცკის ოლქში უკრაინის 7 ჯარისკაცი დაიღუპა გასულ დღე-ღამეში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციის დროს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ ოკუპაციის პირობებში მოსკოვთან დიპლომატიური ურთიერთობა შეუძლებელია. გავრცელებული ცნობებით, ერახში 20 ივნისსაც გრძელდება ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და სუნით მეამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. მეამბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ობიექტი ხელთიგდო გასულ კვირაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ 300 ამერიკელი სამხედრო მრჩეველი ჩავა ერაყში ხელისუფლების დასახმარებლად. თუმცა შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ერაყში საბრძოლოდ სახმელეთო ქვედანაყოფების გაგზავნას არ გეგმავს. მანამდე ერაყის მთავრობამ, რომელიც უპირატესად შიიტი პოლიტიკოსებითაა დაკომპლექტებული, შეიარაღებული სუნიტების პოზიციებზე ვაშინგტონს საავიაციო იერიშების განხორციელებას თხოვა. თუმცა, როგორც ბარაკ ობამამ განაცხადა, ის მზად არის წერტილოვანი დაატყმის განხორციელების ბრძანება გასცეს მაშინ, როცა ამის საჭიროება იქნება. ამასთან ობამა დაჟინებით იმეორებს, რომ სამხედრო გზით პრობლემის მოგვარება ერაყში შეუძლებელია და ყველა ძალის მონაწილეობით მთავრობის ფორმირების მოწოდებით გამოდის. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად სამთავრობო ჯარის 7 მებრძოლი დაიღუპა გასულ დღე-ღამეში ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთან რაზმებთან სასტიკი ბრძოლების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ომხრივი შეტაკების ეპიცენტრს დონეცკის რაიონში მდებარე კრასნი ლიმანი და იმპილი წარმოადგენდა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარებმა 300-მდე ექსტრემისტი დახოცეს. დონეცკში მოქმედი უკანონო შეიარაღებული ძალების სარდალმა იგორ სტრელკოვმა დაადასტურა მძიმე დანაკარგები, როგორც ექსტრემისტებში ცოცხალი ძალის, ისე შეიარაღების მხრივ. მოელიან, რომ უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 20 ივნის კონფლიქტის მოწესრიგების 14 პუნქტიან გეგმას წარმოადგენს. გეგმის თანახმად, რომლის ასლიც დამოუკიდებელ უკრაინულ მედიაში გამოქვეყნდა, კიევს განზრახული აქვს 10 კილომეტრიანი ბუფერული ზონის შექმნა რუსეთის საზღვართან. სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს ასევე სამთავრობო ძალების მხრიდან ცეცხლის ცალმხრივ შეწყვეტას და სეპარატისტების ამნისტიას, თუ კი ისინი იარაღს დაყრიან და ბრძოლას შეწყვეტენ. კოსოვოში მცხოვრებმა სერბებმა კვლავ გადაკეტეს ორად გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცაში მდებარე ხიდი, რომელიც ბარიკადებისაგან ერთი დღის წინ გაიწმინდა. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ დაგმოეს სამარცხინო ქმედება და განაცხადა, რომ ამის ჩამდენები ადრე თუ გვიან სასამართლოს წინაშე აგებენ პასუხს. ჰაშიმ ტაჩიმ მოუწოდა სერბთა ლიდერებს უხმო გონიერებას და აიღონ ბარიკადები. ქალაქ მიტროვიცაში მდინარე იბარის ერთნაპირზე ეთნიკური ალბანელები, მეორეზე კი სერბები ცხოვრობენ. სერბებმა, რომლებიც აცნობენ 2008 წელს კოსოვოს მიერ გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას, მდინარეზე გადებულ ხიდზე მიწისა და ქვებისაგან ბარიკადები ჯერ კიდევ 2011 წელს ააგეს. ისრაელის სამხედროებმა, რომლებიც ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული 3 ისრაელი ბიჭის ცებნას ახორციელებდნენ, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელი ბიჭი მოკლეს. 15 წლის მუჰამედ დუდინი ქალაქ ხერბონში მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისრაელის სამხედრო რაზმი იძულებული გახდა გაეხსნა ცეცხლი რეიდის დროს მათზე ქვებისა და აალებადი ბომბებით განხორციელებული იერიშის მოსაგერიებლად. როგორც ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, გასულ დღე-ღამეში განხორციელებული რეიდის დროს ისრაელმა სამხედროებმა 25 პირი დააპატიმრეს, რის შედეგადაც 251-მდე გაიზარდა ისლამისტური ორგანიზაცია ჰამასის წევრობაში ეჭვმიტანილ პატიმართა რიცხვი. 3 წინაპირობის შესრულების გარეშე რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაზე საუბარი არ იქნება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ამით ფანჯიკიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებას გამოეხმაურა. კარასინმა ამასთანავე განაცხადა, რომ დროა საქართველომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღსადგენად პირველი ნაბიჯები გადადგას. როგორც მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, საქართველოს არც ერთი ნაბიჯი რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღსადგენად არ გადაუდგამს, რადგან არ შესრულებულა 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და არ მოხდარა საქართველოს დეოკუპაცია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel ride.
in peace. Arrived with nothing, and let me tell you something. We're going out the same way. I got your attention.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 გვაქვს პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმის დამოუკიდებელი 25 არხიძველი მოთხოვნით ახალ აქციას იწყებს. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ არ ერთი შეკითხვა წარმოშვა. ამ თემებს უახლოესი 15:30 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მარნეულის საარჩევნო ოლქის ორუბანზე თვითმართლობის არჩევნების გაყალბების საქმე გახსნათ გამოაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ცოტა ხნის წინ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ სულ ბრალდებულია 13 პირი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობდნენ 57 და 25 საარჩევნო საუბნო კომისიის შენობებში მყოფი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები, რომელთა უმრავლესობასაც ერთმანეთთან აკავშირებს ნათესაური და ახლო მეგობრული ურთიერთობები. გამოძიებით დადგენილია, რომ 57 საარჩევნო უბანზე საუბნო კომისიის წევრებთან და სხვა დამკვირვებლებთან ერთად გაყალბებას აწარმოებდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დამკვირვებელი ტალეხ ბინატოვი და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ვულგარ გოჯაევი. მათ მიერ არჩევნების გაყალბების მიზნით ბიულეტენების არჩევნო ყუთში ჩაღრის ფაქტი ნათლად ჩანს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ვიდეოფირზე და არ ჩანს 2014 წლის 16 ივნისს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ გიგი უგულავას მიერ გამართულ ბრიფინგზე ნაჩვენებ ვიდეომასალაში, რომელიც მისი განმარტებით გადაიღო საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლად მყოფმა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენელმა ანა გურგენიძემ.
ნინო გიორგობიანის განცხადებით 18 ივნისს გამოძებამ წერილობით მიმართა თავისუფალი ზონის თავმჯდომარეს და საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე მოითხოვა ვიდეო ჩანაწერის დედანით, რაც დღემდე არ მიუღია. გიორგობიანის თქმით, გამოძიება მოიპოვა და ექსპერტიზაზე წარადგინა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი. ექსპერტიზის დასკვნაში კი მითითებულია, რომ ჩანაწერი წარმოადგენს მონტაჟს და არა მთლიან ნაწილს და ჩანს ციფრული დამუშავების კვალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაიკითხა თავისუფალი ზონის წარმომადგენელი ანა გურგენიძე, რომელმაც განმარტა, რომ პირადად არესტრებოდა გაყალბების ფაქტს და ჩანაწერი მხოლოდ არჩევნების დასრულების შემდგომ შემთხვევით ნახა. წინასწარი ინფორმაციით საპასუხო ბრიფინგს გეგმავს ნაციონალური მოძრაობაც. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. სამი წინა პირობის შესრულების გარეშე რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაზე საუბარი არ იქნება, განაცხადა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძემ. მისი ვეთქმით, თბილისი დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად ნაბიჯს ვერ გადადგამს, რადგან რუსეთის მიერ ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის 20% და მოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებული საქართველოს ორი განუყოფელი ნაწილი, სადაც რუსეთს საელჩოები აქვს და მოსკოვი არ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. მაია პანჯიკიძის განცხადებითვე, დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეასრულებს ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმებას, გააუქმებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილებას და მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. 19 ივნისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა რიანოვოსთვის განუცხადა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღსადგენად პირველი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადადგას, რადგან ამ ურთიერთობის შეწყვეტა მოსკოვის ინიციატივა არ ყოფილა. ტოლილთა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ აუცილებელია დაცული იყოს სამპირთა საერთაშორისო და შიდა კანონმდებლობით აღიარებული უფლებები. შეერაღებული თუ სხვა სახის დაპირისპირების შედეგად ყველაზე მეტად მშვიდობიანი მოსახლეობა ზარალდებოდა, ხშირად ადამიანები რამდენიმე საათში კარგავდნენ ყველაფერს, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე შექმნეს ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. უჩან ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ იძულებით გადაადგილების თემა კარგად ნაცნობია საქართველოსთვისაც, რომლის მრავალმა ათასმა მოქალაქემ თავად გამოსცადა შეერაღებული კონფლიქტის სიმძიმე და იძულებით დატოვა საკუთარი სახლები. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ 2014 წლის 29 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 26 სესიას განსახილველად წარუდგინა წერილობითი მოსაზრება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობაში. შესახებ. უჩანანუაშვილის განცხადებითვე ომბუდსმენის აპარატი განაგრძობს ლტოლვილების და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და თავშესაფრის მაძიებელი პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლას და იმედს გამოთქვამს, რომ სახელმწიფოსგან გარანტირებული იქნება ამ კატეგორიის პირთა უფლებების ეფექტურად დაცვა. ლტოლვილთა საერთაშორისო დღის გამო, რომელიც 20 ივნისს აღინიშნება, გაერომ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად შარშან 50 მილიონს გადააჭარბა იძულებით გადაადგილებული პირების და ლტოლვილების რაოდენობამ, როგორც გაერო აღნიშნავს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს რეკორდული მაჩვენებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი აქცია დაიწყო ბათუმის დამოუკიდებელმა 25-ე ტელეარხმა, რომელიც საჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს მედია ვასაძეს ეწოლას შეადანაშაულებს. საქართველოს ხელისუფლებისადმი რამდენიმე მიმართვის შემდეგ ტელეკომპანიამ გასულ საღამოს მოუწოდა სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსს ფაქტი დაინტერესდნენ და კომპეტენციის ფარგლებში შეაფასონ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ქუჩებში ხალხ მრავალ ადგილებში პლაკატების გაკვრა მოწოდებით, რომ თანამდებობიდან გადადგეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და დაიწყოს საქმეზე სამართლებრივი ძიება ტელეარხი 25-ის თანამშრომელთა ინიციატივა. ისინი აქციის გაგრძელებას მანამ აპირებენ, სანამ შედეგს არ მიაღწევენ, თუმცა 19 ივლისს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ მედია ვასაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში ცალსახად აღნიშნა, რომ ის არც თანამდებობიდან გადადგომას და არც ბოდიში მოხდას აპირებდა.
ჩემი ამომრჩევლებისაგან ამ პროტესტის სანაცვლოდ მე რაიმე საყვედური დღემდე არ მემიდია. თუ გითხემ თავრობის თავმჯდომარეზე მეკითხებით მე, როდესაც ის აკეთებს ასეთ განცხადებას, მას უნდა ახსოვდეს, რომ მე გასავართ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, მე მის მდობას აუწიე ხელი და როდესაც ეჭვის ქვეშ აყენებს ის ჩემს ლეგიტიმაციას, პრაქტიკულად გამოდის, რომ ეჭვის ქვეშ აყენებს მისი სანდოობისა და ლეგიტიმაციის ხალხს.
განცხადება, რომელზეც მედია ვასაძე საუბრობს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ კვირის დასაწყისში გააკეთა.
ალბათ მედიას გადაწყვეტილება მისაღები აქვს სწრაფად და უნდა ჩაყნოს უსაფრთხოებაში არც პროკურატურა, არც პარტია და არც საზოგადოება.
მედია ვასაძეს თანამდებობიდან გადადგომისკენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა გიორგი მასალკინმაც მოუწოდა.
ეს კომისია მოითხოვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პრესასთან. როცა შენ ორივესთან გაქვს კონფლიქტი, მე ვერ ხედავ ამ კომისიის წარმატებული მუშაობის პერსპექტივას. ამიტომ მე კაპიტონ მედიას ასაძეს გადავდგებოდი, იმიტომ რომ რაც უნდა მართალი იყოს ჯაბანაძის მიმართებაში სიტყვაზე, ოღონდ თავისი სიმართლეა. არ არის პერსპექტივა.
ინციდენტი მედია ვასაძესა და ჟურნალის ჯაბანაძის შორის საგამოძიებო ფილმის უმაღლესი კომფორტით ეთერში გასვლის შემდეგ დაიწყო. ჟურნალისტმა მედია ვასაძესთან სატელეფონო საუბარი გაასაჯაროვა და იგი ზეწოლასა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის მცდელობაში დაადანაშაულა. მედია ვასაძემ კი თავის მხრივ ღია წერილით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიმართა, სადაც მიუთითებს, რომ ფილმის მომზადებისას ჟურნალისტმა ქარტიის რამდენიმე მუხლი დაარღვია და ფილმი წინასაარჩევნოდ კონკრეტული ძალების მიერ იყო შეკვეთილი და კოალიციის დისკრედიტაციისკენ მიმართული. ჯაბა ანანიძე აპირებს დეპუტატს სასამართლოში უჩივლოს.
არავითარი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი არ იყო ამ ფილმთან კავშირში. მას არ ერიდება იმის, რომ ახალი პროვოკაციებში მონაწილეობა დააბრალოს ჟურნალისტს და ეს ყველაფერი გააჟღეროს მტკიცებულებების გარეშე ღია წერილში. მე არ ფიქრობ, რომ ჩემს ფილმში იყო რომელიმე ფაქტობრივი უზუსტობა და ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპების დარღვა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში აცხადებენ, რომ წერილს განიხილავენ, თუმცა ეს მედია ვასაძეს პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს. ტელეარხი 25-ის გენერალურმა დირექტორმა და დამფუძნებელმა გიორგი სურმანიძემ სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსს ღია წერილით გუშინ მიმართა. გიორგი სურმანიძე ტელეკომპანიაზე ტოტალურ ზეწოლაზე საუბრობს და სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსს ფაქტები დაინტერესებასა და კომპეტენციის ფარგლებში შეფასებას თხოვს. წერილში წერია, რომ ყველაფრის რეაგირების გარეშე დატოვება გვაფიქრებინებს, რომ სახელმწიფოს ამ საქმის გამოძიების, პოლიტიკურ გუნდს კი გადაწყვეტილების მიღების ნება არ გააჩნია.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ ბათუმის 25 არხის კამპანიაზე, რომელსაც ეს დამოუკიდებელი ტელევიზია ზეწოლის წინააღმდეგ აწარმოებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულმა სახალხო რესპუბლიკამ მსოფლიოს 17 ქვეყანას მისი დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით რამდენიმე ხნის წინ მიმართა. Ukrainis separatistulat ganzqobili liderebis es mimartva amdromde mkholot ertma de facto respublikam gaiziera. Ეს დე ფაქტო რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთია. Რა შეკითხვები წარმოშვა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის და ადგილობრივი პარლამენტის მიერ გადამიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, ამის შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
Ლუგანსკელი სეპარატისტების მიმართვა აღიარების თხოვნით რუსეთს, ბელორუსს, ყაზახეთს, სომხეთს, ვენესუელას, ნიკარაგუას, ჩინეთს, კუბას, სირიას, სერბეთს, სამხრეთ ოსეთს, აფხაზეთს და დნესტრისპირეთს დაეგზავნა. ამ თხოვნაზე პირველი გამოხმაურება ცხინვალში მოხდა. თიბილოვმა წინამოწევის პარლამენტის სასწრაფო შეკრიბა და ლუგანსკელების მიმართვის განხილვა მოსთხოვა. პარლამენტმა საკითხი მოიწონა. თიბილოვმა კი 18 ივნის თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა აღიარა. De facto რესპუბლიკაში ახლა ყველაზე მეტად ისაინტერესებთ თიბილოვმა ეს გადაწყვეტილება კრემლთან შეათანხმა თუ თვითშემოქმედებას აქვს ადგილი. სამხრეთ ოსეთის de facto რესპუბლიკაში ლუგანსკის აღიარების შესახებ ადგილობრივი პოლიტიკოსების აზრი ორ ნაწილად არის გაყოფილი. დეპუტატი ამირან დიაკონოვი მიიჩნევს, რომ ადრე თუ გვიან დიდიმ სხვერპლის და სისხლის ფასად ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა დამოუკიდებლობას მოიპოვებს. მისი აზრით ეს კონფლიქტი ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტების ზონებში 20 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს ახსენებს. დიაკონოვის აზრით სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ამ ჟესტით თანადგომა გამოუცხადა ლუგანსკელებს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის გზაზე.
ელემენტებმა, რომლებმაც უკრაინაში ხელისუფლება მიიტაცეს, თავის ხალხს ომი გამოუცხადეს. 20 წლის წინ ზუსტად იგივე მოხდა ჩვენთანაც. როგორც სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მაგალით მაჩვენა, ამ პროცესის შედეგია ჯერ ომი და საბოლოოდ იქნება ლუგანსკის და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. ხალხის წინააღმდეგ ომი შეუძლებელია, მით უმეტეს როცა ხალხი მართალია.
ყოფილი დეპუტატი როლანდ ქელეხსაევი კი აცხადებს, რომ ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის აღიარება სამხრეთ ოსეთის შიდა პოლიტიკური თამაშების ნაწილია. მისი აზრით თიბილოვი აჩქარდა და ინიციატივა მთავარი ოპონენტის, არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ლიდერის ანატოლი ბიბილოვის სასარგებლოდ ხელიდან არ გაუშვა.
არ მახსოვს, რომ ახალი პარლამენტის არჩევის შემდეგ ძველი სესიაზე შეკრებილიყოს და გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ჩანს, ბიბილოვისთვის ინიციატივის წართმევა უნდოდათ და ამიტომაც იჩქარეს.
ექსპერტები კიდევ ერთ კითხვას სვამენ. რუსეთი, რომელიც საერთაშორისო ტრიბუნებიდან აცხადებს, რომ არ ერევა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში, ამ დროს კი მისი მთავარი სატელიტი აღიარებს უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონს, კიდევ ერთხელ ხომარ უქმნის რუსეთის და ამ არაღიარებული რესპუბლიკის იმიჯს საფრთხეს. რუსი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი მიიჩნევს, რომ თვითონ რუსეთი დეკლარირებულ დისტანცირებას ახდენს უკრაინის მოვლენებისგან და მისი აზრით გაუგებარია, რისი აღიარება ხდება.
იქ კონფლიქტი მიმდინარეობს. გაურკვეველია, რა საზღვრებში უნდა აღიარო ეს რესპუბლიკა, რომელსაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არ გააჩნია. რესპუბლიკად კი გამოცხადდა, მაგრამ მისი სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს.
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის აჩქარებას ბევრი ექსპერტი სწორედ შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავს და ამის მაგალითად წინამოწევის პარლამენტის მოწვევასაც ასახელებს. მათი აზრით, ახალი მოწვევის პარლამენტიდან უკვე ანატოლი ბიბილოვი გახდებოდა თვითგამოცხადებული ლუგანსკის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების ინიციატორი, რაც ადგილობრივ საზოგადოებაში დე ფაქტო პრეზიდენტს დივიდენდებს არ მოუტანდა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფება აზერბაიჯანის ელჩი. ის დიპლომატიურ უწყებაში მიიწვიეს საქართველოს პარლამენტის წევრების ირმა ნადირაშვილსა და ზურაბ ჯაფარიძესთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო, რომელიც გუშინ ბაქოს აეროპორტში მოხდა. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა საქართველოში სახალხო დღესასწაულით აღინიშნება. მის შესახებ დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ განაცხადა, თუმცა დეტალები არ დაუსახელებია. ბრიუსელში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი 27 ივნის მოეწერება. დღეს საბოლოოდ გაირკვა, რომ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არ იქნება პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი. გიგი უგულავასთვის თბილისის მერის უფლებამოსილების აღდგენის საკითხის განხილვას ცოტა ხანში განაგრძობს თბილისის საქალაქო სასამართლო. უგულავას დაცვის შუამდგომლობას დღეს ბრალდების მხარემ უნდა უპასუხოს. შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლოს მიერ რამდენიმე თვის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად უგულავა მერის თანამდებობიდან გადააყენეს არაკონსტიტუციური უწოდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში იმყოფება, სადაც ბრიტანულ-ქართული საზოგადოების მეორე ყოველწლიურ სემინარში მონაწილეობს. საქართველოში კიდევ ერთი სოფელი დაისეთყვა, ამჯერად თელავის რაიონის სოფელი ნაფარეული დაზარალდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს სურამში გახსნეს განახლებული წყლით მომარაგების სისტემა, რომლის მეშვეობით ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელ წყალს 24-საათიანი რეჟიმით მიიღებს. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად მარნეულში დაესწრო აზერბაიჯანელი აბიტურიენტების ტესტირებას. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11th, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west? Travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.